ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. თელამშვიდობისა თბილისის დროი 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გაცემის დაწყებამდე ტრადიციულად გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი თემებისა და ავტორების შესახებ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ თუ ვინ და რა მიზეზით ტოვებს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს
ყველანაირად შეიძლება გაიგო გარდა პოლიტიკური შეწოლისა ან პოლიტიკური რაღაც ჩარევისა ნიუანსებისა. ჩემი სახლია მაესტროც და ჩემი სახლია იმედიც, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავწყვიტე რომ ვიყო იმედში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. აჭარაში იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა იზრდება ტრაფიკინგის ფაქტებიც.
ჩვენ დაახლოებით 20-ზე მეტი გაყვანების ბუდე გამოვავლინეთ. ხდება ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემა ამ ქალბატონების, რომლებიც პროსტიტუციით არიან დაკავებული, მაგრამ ამის იქით ვერ მიდის საქმე.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ ერთის მხრივ პენსიების დაზე და მეორე მხრივ საარსებო მინიმუმის შემცირების ტენდენციაზე.
საარსებო მინიმუმი დღეს არის 146 ლარი, 1 სექტემბერს გახდება 150. ეს არ არის ბევრი და მე თქვენზე კარგად ვიცი რომ ეს ცოტა. კი, მოდია.
კაცმაში მომზადებული გვაქვს ასევე სპორტული პროგრამა. გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში აბორტის პრობლემას ეძღვნება.
ერთხელ შემთხვევაში ეს რომ აიგზალოს, წავლენ ჯერისა და კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი, იცით რაშია საქმე?
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა ხლუნტი ტელევიზიის მიმართ ხელისუფლების ერთი ფთის მიერ წესების გარეშე ბრძოლაზე საუბრობს. ამასთან ტელევიზია უკვე დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა, მათ შორის თეა სიჭინავამ, წამყვანმა გადაცემისა დებატები. გადაწყვეტილება მაესტროს დატოვების შესახებ ჯერ არ მიუღია პოპულარული გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორსა და წამყვანს ნინო შიშილაშვილს, თუმცა ის ტელეკომპანია იმედის შეთავაზებაზე ფიქრობს. რა ხდება ტელეკომპანია მაესტროში და რა ზეწვლაზე საუბრობს მისი დამფუძნებელი? ნინო ხარაძე შეესწრება ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას.
ტელეკომპანია მაესტრო საზოგადოებრივ პოლიტიკური განყოფილების გარეშე დარჩენილი. ამ სიტყვებით დაიწყო ტელევიზიის 17 აგვისტოს 12 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. ტელეკომპანიის დამფუძნებლის მამუკა ღლონტის განცხადებით, ტელევიზია დატოვეს არხის ჟურნალისტებმა, თეა სიჭინავამ, არხის ток-შოუების მთავარმა პროდიუსერებმა, საინფორმაციოს მთავარმა რედაქტორმა და პოლიტიკური გამოშვების თითქმის ყველა პროდიუსერმა. რადიო თავისუფლებამ მამუკა ღლონტთან დაკავშირება ვერ შეძლო. ტელეკომპანია მაესტროს 16 აგვისტოს საინფორმაციო გამოშვებისთვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში კი მამუკა ღლონტი ტელეკომპანიის მიმართ არსებულ პოლიტიკურ ზეწოლას საუბრობს ხელისუფლების ერთი ფრთის მიერ. მამუკა ღლონტი დამატებითი განმარტების გაკეთებას რამდენიმე დღეში გეგმავს.
განსაკუთრებით ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ეს ნაწილი მიხვდა, რომ მაესტრო არ დაემორჩილება არანაირ მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან და იქნება დამოუკიდებელი მოთამაშე ისევე როგორც იყო ადრეც. ამის შემდეგ სხვადასხვა ხერხებით ეს ადამიანები ცდილობენ ზიანი მოაყენონ მაესტროს, რაც ბოლოს უკვე ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულ წინაღობებში გადაიზარდა. ამის შესახებ ჩვენ განცხადებას რამოდენიმე ხანში გავაკეთებთ.
ტელეკომპანია მაესტროს ток-შოუს არგუმენტების ავტორი და წამყვანი თეა სიჭინავა, რომელიც ტელეკომპანია იმედზე აპირებს მუშაობის გაგრძელებას, ამბობს, რომ მას პირადად პოლიტიკური გავლენები არ უგრძნია და შესაბამისად მისი არხიდან წასვლა ვერანაირ პოლიტიკურ გავლენასთან ვერ დაკავშირდება. მისი გადაწყვეტილება დაუბრუნდეს ტელეკომპანია იმედს, რომელიც 2009 წელს პროტესტის ნიშნად დატოვა, მხოლოდ არხთან დადებითი ემოციური კავშირით აიხსნება.
ჩემი გადაწყვეტილება ყველანაირად შეიძლება გაიგო გარდა პოლიტიკური შეწოლისა ან პოლიტიკური რაღაც ჩარევისა ნიუანსებისა. ეს გადაწყვეტილება არის მხოლოდ მხოლოდ როგორც მე აღნიშნე, მოდით ესე ვთქვათ, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი სახლში დაბრუნება, მოდით ესე ვთქვათ. ჩემი სახლია მაესტროც და ჩემი სახლია იმედის, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავწყვიტე რომ ვიყო იმედში.
თეა სიჭინავასთან განსხვავებით ტელეკომპანია მაესტროს დატოვებისა და იმედში გადასვლის გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორს. ავტორსა და წამყვანს ნინო ჟიჟილაშვილს. ის ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო პროფესიული შემოთავაზება აქვს იმედის არხისგან, თუმცა წინადადებას ჯერ მხოლოდ იხილავს და გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. ნინო ჟიჟილაშვილის თქმით, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა, უფრო პოლიტმეტრის იმ მაყურებელზე ფიქრობდა, რომელიც ნდობით ეკიდებოდა გადაცემას მთელი გასული სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში. ჟურნალისტის თქმით, თუ ის იმედზე გადასვლის გადაწყვეტილებას მიიღებს ან არ მიიღებს, მისთვის მნიშვნელოვანია მაყურებლის პოზიცია ვინაიდან. ნინო ჟიჟილაშვილის სიტყვებით, მას მაესტროს ეთერში ფინანსურად საკმაოდ კარგი პოზიცია ჰქონდა, ის იყო მაესტროს საპარტნიორო წილის 3% მფლობელიც. ამდენად ნინო ჟიჟილაშვილის სიტყვებით, მისი ინტერესი სხვა რამეში მდგომარეობს.
ამაზეა ერთადერთი ჩემი ამ წუთში კონცენტრაცია, სად შევძლებ უკეთესი პროდუქტის შექმნა, სადაც უყურებს უფრო მეტი მაყურებელი. ამას ვამბობ, ერთადერთი თქვათ შეიძლება აქვე გავაკეთო განმარტება, რომ ბოლო პერიოდში მაესტროს მაყურებელი მოაკლდა. მე ველოდი, რომ იქნებოდა შესაძლებლობა, რომ მომხდარიყო რაღაცა ეგრეთ წოდებული აპდეიტი, მომხდარიყო ფორმატების ცვლილება, მომხდარიყო ბადის სწორად დაგეგმვა, თუმცა სამწუხაროდ აი ეს პერიოდი ჩვენ ყველამ ერთად ვერ გამოვიყენეთ მაესტროში, თუმცა მე მენეჯმენტში არ ვარ და შესაბამისად პასუხისმგებლობის აღება გამიჭირდება.
ყოფილი მედია დამცველი, ამჟამად პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ყველამ, ვინც პოლიტიკურ გავლენაზე საუბრობს, უმჯობესი იქნება დაასახელოს და ხელი დაადოს მათ, ვინც ამგვარი პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობს მედიაზე. მით უფრო თამარ კორძაი ეს სიტყვებით პოლიტიკურ გავლენას დაუკავშირო ადამიანების მიერ სამსახურის დატოვება არის უპასუხისმგებლო განცხადება. თუმცა თამარ კორძაია ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლის მამუკა ლონდის განცხადების ერთ ნაწილზე სვამს აქცენტს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან ტელეკომპანიის უთანამრო პოზიციაში ჩაყენებას უკავშირდება. მამუკა ლონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლება ტელეკომპანია იმედისთვის გარკვეული ფინანსური ვალდებულებების თაობაზე თვალს ხუჭავს. თამარ კორძაია ამ ჭრილში მამუკა ლონდის პრეტენზიებს ლეგიტიმურს უწოდებს.
რაც შეეხება საგადასა ხელში ღალატებს, თუ იმედის ხობისგან განსხვავებით ისევე სარგებლობს საგადასა ხელში ღალატებს, როგორც სარგებლობა წინა ხელისუფლების პირობებში რუსთავიორის და იმედის, მაშინ ამ შემთხვევაში ხლონტის ასე ვთქვათ გულისხმობა არის საფუძვლიანი.
თამარ კორძაიას სიტყვებით, ტელეკომპანია იმედის ფინანსური დავალიანების საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია და ფინანსთა სამინისტრო და ფინანსური სამსახურები ალბათ მალე გასცემენ პასუხს, აქვს თუ არა ტელეკომპანია იმედს დავალიანება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ხოლმე პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგრძობს. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სამხედრო მშენებლობაში უწყვეტ პროგრესზე საუბრობს, ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ახერხებს ჯარის ხარისხიანი პროდუქტით გამოყვებას. ერთი თვის წინ, როდესაც საქართველოს შეერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე 11 სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა, თავდაცვის მინისტრი დამნაშავეებს თავების დაგორებით დაემუქრა. ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანია უკვე აღარ დამუქრებია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა შესთუმებზე გაუთავებელი აპელირება დღემდე ძალიან უყვართ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ეს აშკარად კონტრპროდუქციულიც იქნებოდა, რადგან პრობლემის მოგვარება, სასაც ქართული ჯარის ხარისხიანი საკვები პროდუქტებითა და მრავალფეროვანი რაციონით უზრუნველყოფა ჰქვია, თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელო პირად შემადგენლობას ჯერ კიდევ ახალი წლის დასაწყისში დაჰპირდა.
ამ შემთხვევაში გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები იმ ხორცისა, რომელიც აუცილებელია ორივე სეგმენტის ყვებისათვის, იქნება ბევრად უკეთესი, როგორც ხარისხობრივად, ასევე ასე ვთქვათ მისი სხვა თვისებებიდან გამომდინარე.
განცხადა გასული წლის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქართული ყვების კომპანიის ხელმძღვანელმა ნიო გორგაძემ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ ჯარისკაცების კვების გაუმჯობესება და პირველი კატეგორიის ხორცეულზე გადაყვანა სწორედ ამ უცნაური სახელწოდების ქართული კვების მოიჯარადრე კომპანიას დაავალა. ამ უკანასკნელმა კი ამოცანის შესასრულებლად ფასების კოტირების მეთოდის გამოყენებით საჯარო შესყიდვების დაწყებაზე ტენდერი გამოაცხადა. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კომპანიის ხელმძღვანელობა დარწმუნებული იყო ტენდერის წარმატებაში და მეტიც მოელოდა, რომ ტენდერში გამარჯვებული ფირმები ხარისხის ზრდასთან ერთად ფასებსაც შეამცირებდნენ. თუ როგორ უნდა მომხდარიყო თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხარისხის ზრდასთან ერთად ფასების შემცირება, ეს დღემდე გამოცანად რჩება. მაგრამ ამუცნაურმა ტენდერმა მიზანს რომ ვერ მიაღწია, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ სკანდალით, რაც ივნისის დასაწყისში ჯარისკაცების საკვები პროდუქტებით მოწამლის ფაქტს მოჰყვა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ბაზაში ივნისის დასაწყისში მომხდარა მუსიამოვნო ფაქტზე საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გივი თარგამაძემ პრესკონფერენცია მოიწვია და 11 სამხედრო მოსამსახურის მოწამვლის მიზეზად კვების პროდუქტების შესყიდვაზე სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიკერძოებულად ჩატარება დაასახელა.
ხელში არის გამარჯვებული 33 ფირმა. აქიან ერთ-ერთი, რომელსაც ორი ყველაზე მსხვილი ლოტი აქვს მოგებული 19 მილიონიანი და 39 მილიონიანი კვების ტენდერში, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა, ფირმის სახელწოდება არის ŠPS ელექტრომონტაჟ სერვისი. აქიან გამომდინარე, ნუ თუ ენერგეტიკოსები აჭმევენ ამ შემთხვევაში ჯარს, ეს მოწამვლის ფაქტი კიდევ უფრო სავარაუდო იქნებოდა ალბათ იმთავითვე.
გივი თარგამაძეს, რომელიც წინამოწვევის პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჰეგემონიის დროს 5 წლის განმავლობაში ედგა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტს, ამ კომენტარების გამო ახალი უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მინისტრ ირაკლი ალასანიასადმი პირად ზისხში დასდეს ბრალი და კიდევ ერთხელ შეახსენეს ნაციონალურ მოძრაობას მის მიერ დატოვებული მძიმე მემკვიდრეობა. თუმცა სამ დურაკის პრინციპით თავის მართლება ჯარისკაცების მოწამლაზე არ უსწია თავად ირაკლი ალასანიას. კომპანია რუსთავი ორის 12 ივნისის გადაცემა პოზიციაში სტუმრობისას თავდაცვის მინისტრმა მკაცრად ისაუბრა ჯარის საკვები პროდუქტის უზრუნველყოფის საქმეში გამოვლენილ ხარვეზებზე და ისეთი საშიში იდიომატური გამოთქმაც კი იხმარა, რაც ალასანია საერთოდ არ ახასიათებს.
როგორც კი დასრულდება გამოძიება და დადგინდება დამნაშავეები, თუ კი გამოეკვეთა, აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება უმკაცრესი ზომები მიღებული და თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის კვება და ჯარის მომსახურება.
თავდაცვის მინისტრის ამ კაცრი განცხადებიდან თვეზე მეტი გავიდა და ჯეჯრობით, როგორც ჩანს, არავის თავი არ დაგორებულა. ყველა, ვისაც არმიის კვება და მომსახურება ებარა თავის ადგილზეა, შეიცვალა მხოლოდ უცნაური სახელწოდების სამხედრო სამოქალაქო სტრუქტურის ქართული კვების კომპანიის მენეჯმენტი. კომპანიის ახალმა ხელმძღვანელმა გიორგი როგავამ 13 აგვისტოს ჟურნალისტებს ახალი მართველობა და ახალი სტრატეგიის მონახაზი გააცნო. და იქვე, როგორც ეს ახალ უფროსობას ჩვევია, ხაზი გაუსვა იმას, რომ მართალია ბევრი პრობლემები დახვდათ, მაგრამ უკვე შეისწავლეს ისინი და დაწყებულია მათი მოგვარება.
როგორც კეთილი სწავლელია, ივლისის თვეში კომპანიაში მოხდა მენეჯმენტის ცვლილება გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და ახალი მენეჯმენტის მთავარი პრიორიტეტი არის კვების ხარისხის გაუმჯობესება. ამის დით მოხდა კომპანიაში ახალი 25 ტენდერი ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვაზე, ასევე გადაიხედა თითოეული თანამშრომლის საქმე ინდივიდუალურად და მათ მოემატათ ხელფასები 25%-ით მათი მოტივაციის ამაღლების მიზნით. ასევე ვაპირებთ მათ ტრეინინგებს და კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც პირდაპირ პროპორციული იქნება საკვები პროდუქტების ხარისხიან წარმოებასთან.
განაცხადა ქართული კვების კომპანიის დირექტორმა გიორგი როგავა. მოკლედ, პრობლემების მოგვარების აი ასეთი ფორმულა მოძებნა ქართული კვების კომპანიამ, რომელიც ჯერ კიდევ ახალ წელს პირდებოდა ჯარს გემოვნური და ხარისხობრივი მაჩვენებლით მაღალი პროდუქტებით უზრუნველყოფას. მართალია მოლოდინი არ გამართა, მაგრამ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობამ ამ სტრუქტურის საერთო გაუქმებასთან და მისი სამინისტროს კედლებს გარეთ გატანას ბოლოს და ბოლოს მაინც ამჯობინა და ეტოვებინა ქართული კვების კომპანია და მიეცა მისთვის კიდევ ერთი შანსი, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ხარისხიანი პროდუქტით უზრუნველყოს სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფი მცირერიცხოვანი ქართული ჯარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიმდინარე კვირას აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 4 ფაქტი გამოავლინა. პოლიტიკოსთა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასებით აჭარაში განსაკუთრებით სექს ტრაფიკინგში იძულებით ჩართული ძალიან ბევრი პირი ცხოვრობს. გაიზიარებენ თუ არა სამართალ დამცავები პოლიტიკოსების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციებს ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. მოუსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რომლის რეპორტაჟის ერთ-ერთი პოლიტიკოსის, კერძოდ ჯონდი ბაღატურიას შეფასებით იწყება.
ტრაფიკინგი არის ყველაზე სამარცხინო ბიზნესი დედამიწის ისტორიაში და მინდა თქვა, რომ ტრაფიკინგის ქალთა და მამაკაცთა ტრაფიკინგის, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგის მიხედვით საქართველო აღმოჩნდა სამარცხინო მეორე ადგილზე სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით.
ამბობს პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ხელმძღვანელი. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ჯონდი ბაღათურიამ დადებითად შეაფასა ახალი მთავრობის აქტიურობა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ დღეს ის ამბობს, რომ განსაკუთრებული ძვრები ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანაში არ არის.
ის ის ტრაფიკინგთან დაკავშირებით თავიდან რაღაცა ძალიან მარიფათიანად მოიქცა თითქოს თელია აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი, რაც ჩვენ არ გამოგვჩა და კიდე შევასმასეთ პოზიტიურად, მაგრამ მე არ ვიცი ახლა ეს არ პიარნაბიჯი იყო თუ უბრალოდ მე გააჩერეს და მე არ გამორიცხა რომ უბრალოდ გააჩერეს, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ტრაფიკინგთან არაეფექტურად მიმდინარეობს ბრძოლა.
მიუხედავად იმისა რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 5 ფაქტია გამოვლენილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი სამართალდამცავების მხრიდან მუშაობის გამკაცრების მომხრეა. დავით ბაციკაძე ამბობს რომ
ფიქრობ პროკურატურამაც, შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც, კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტმაც და თუ რაც ვიყავ შოვების სამსახურებას სერიოზული სამუშაო უნდა ჩაატარონ. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემი აზრით მართლა საკმაოდ დიდი ქსელია, იმიტომ რომ არ არსებობს სიტუაცია რომ ასე ამდენი ქალბატონი ჩამოდიოდეს და როგორც მიყვებიან რომ როტაციული სახეც აქვს, ვიღაცები ჩამოდიან, მერე ცოტა ხნის მერე მიდიან დასასვენებლად, ისე უკან ბრუნდებიან და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანი ჩართული ამაში. აქედა გამდინარე იქნება უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანები, ვინც ამ ტრაფიკინგის ქსელში იქნება და რაღაც ორგანიზებულ დანაშაულს ძალიან წააკავს. ეს ჩემი დასკვნა ახლა გარშემო ეს ვამტკიცო, მაგრამ მაფიქრებინო ეს ასე არის.
მოქალაქეების ჩართულობის აუცილებლობაზე საუბრობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ასმან დიასამიძე.
ძალიან ბევრი მსმენია, რომ ბევრი სასტუმრო სწორედ ამით ცხოვრობს და ამით იღებს შემოსავალს. შესაბამისად, ეს მაინც შეუძლია რომ სახელმწიფომ თქვა გააკონტროლოს ჩვენ შორი ახლოს მდებარე სასტუმროებში თუ რამე ისეთი დაძაბული სიტუაცია არ მოეწონებათ, რა თქმა უნდა შევატყობინოთ უნდა იმ ხალხს, ვისაც ეს ეკუთვნის, ჩვენი აქტივობა მაქსიმალურად საჭიროა.
აღნიშნული რეკომენდაციების მიხედვით ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარებაზე მუშაობენ. უფრო ეფექტურად გამოიძიონ ტრაფიკინგის სავარაუდო შემთხვევები, ხშირად შეამოწმონ საქართველოში სამუშაოდ ჩამოსული უცხოელები, რადგან ისინი იძულებითი შრომის მიმართ ყველაზე მოწყვლადები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ანტიტრაფიკინგული კანონმდებლობა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გააუმჯობესა და ტრაფიკიორი საქართველოში 7-დან 20 წლამდე პატიმრობის ვადით იშება. 2012 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ტრაფიკინგის 16 შემთხვევა გამოიძია, რომელიც ეხებოდა 18 ადამიანს. 2010 წელს კი გამოძიებული იყო 10 შემთხვევა, რომელიც ასევე 18 ადამიანს უკავშირდებოდა. საქართველოს ხელისუფლების ცნობით ტრაფიკინგის ხელშეწყობაში სახელმწიფოს არც ერთი თანამშრომელი არ ყოფილა შემჩნეული. მიუხედავად ამ მონაცემებისა, აჭარის მთავარი პროკურორი ლევან გზირიშვილი საკანონმდებლო ხარვეზე საუბრობს.
ჩვენ დაახლოებით 20-ზე მეტი გაყოლების ბუდე გამოვავლინეთ. ხდება ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემა ამ ქალბატონების, რომლებიც პროსტიტუციით არიან დაკავებული, მაგრამ ამის იქით ვერ მიდის საქმე ხშირად, იმიტომ რომ თვითონ დაზარალებულები ამის შესახებ მზადყოფნას და იმას არ არც ერთი განცხადება ფაქტიურად იმის შესახებ, რომ ჩვენს მიმართ ადგილი ჰქონდა ტრაფიკინგის ფაქტს არ ყოფილ. ამიტომ მე მგონია, რომ გარკვეულად საკანონმდებლო ხარვეზეცა გვაქვს უნდა ქონდეს საუბარი.
აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის ყველა ფაქტის გამოვლენის შემდეგ სექსტურიზმის სოფლა წოდებულ სოფელ გონიოში მოსახლეობა იმედს გამოთქვამს, რომ მათ სოფელსაც ეშველებათ. მათ არაერთხელ დაუგეგმოთ საპროტესტო აქცია და გადაუკეტიათ მთავარი მაგისტრალი იმ მიზეზით, რომ მათი სოფელი პროსტიტუციის კერა არ გამხდარიყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წელს სულხან გლონტი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას კი ეკონომიკური მიმოხილვა განაგრძობს. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება და პრეზიდენტობის სრულთაგან სულ უფრო მეტი ეკონომიკური ხასიათის განცხადებები ისმის, მათ შორისაა დაპირებები პენსიის გაზრდასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას პენსიებთან დაკავშირებით მართველი პოლიტიკური ძალის, ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის პოზიციაზე შევაჩერებთ. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობასთან რამდენიმე შეხვედრა გამართა. მასთან ახლდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადორიც. შიდა ქართლის სოფელ მეჯვრისხევში სტუმრობისას გიორგი მარგველაშვილს და ნოდარ ხადორს ერთ-ერთი გლეხი გამოელაპარაკა და უთხრა: ივანიშვილმა ხომ თქვა, რომ პენსიას გაგიზრდით? რაც გვაქვს, ის წინამთავრობამ გაგვიზარდაო. ამ განცხადებას ჯერ პრეზიდენტობის კანდიდატის, შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრის პასუხი მოჰყვა. მათი დიალოგი შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა ჩაიწერა.
ივანიშვილმა თქვა, რომ საარსებო მინიმუმის ხელა იქნება. საარსებო მინიმუმი დღეს არის 146 ლარი, 1 სექტემბერს გახდება 150. ეს არ არის ბევრი და მე თქვენზე კარგად ვიცი, რომ ეს ცოტა. კი, ხოდრია, მაგრამ ამავე დროს ახლა ისე რომ დაგირიგოთ, მე მაგალითად სტუდენტი რო ვიყავი, აი 17 მილიონი მქონდა სტიპენდია ჩვენში. ორ კურს ვერ აუყიდულო. ამიტომ შეგვიძლია ახლა დავბეჭდო და დაგირიგოთ. ფასები წავა ოსმოში.
ნოდარ ხადურის მიერ ნახსენები 150 ლარიანი პენსიის დაწესების მთავარ არგუმენტად საარსებო მინიმუმი სახელდება. უახლესი გაანგარიშებით ის შარშანდელთან შედარებით რამდენიმე ლარი შემცირდა და ახლა თითქმის 155 ლარს შეადგენს. სწორედ საარსებო მინიმუმთან პენსიის გათანაბრება იყო კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო ლოზუნგი ერთი წლის წინ, მაგრამ მაშინ კოალიციის ლიდერები საარსებო მინიმუმს არათუ ამცირებდნენ, არამედ აურმაგებდნენ. მაგალითად, საპარლამენტო არჩევნების წინ ამომრჩევლებთან შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ საარსებო მინიმუმი 220 ლარს შეადგენს.
სოციალური რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შევიმუშავე და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ის რეფორმა, რომ განხორციელდეს, დღეს პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარისა ექნება პენსია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი.
კოალიციის ლიდერებიდან ირაკლი ალასანია არ იყო ერთადერთი, ვინც 155 ლარიან საარსებო მინიმუმს აკრიტიკებდა. მაგალითად, ამჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური 2 წლის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში საარსებო მინიმუმის 250 ლარამდე გაზრდის შესახებ საუბრობდა.
იმ კალათის შესაძენად, რომელიც ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ იყო შედგენილი და 2003 წლამდე მოქმედებდა, დღეს ადამიანს სავარაუდოდ ალბათ სადღაც 240-250 ლარი დასჭირდებოდა. ძალიან უხეშადრო დავთვალოთ.
თავად მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერს, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც არაერთხელ აღუნიშნავს საარსებო მინიმუმის დაბალი დონე. მან საპარლამენტო უმცირესობასთან რამდენიმე თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიას დაპირების კომენტირებისას განაცხადა, რომ კოალიციის მიერ ცვლილებების კონკრეტული თარიღი დასახელებული არ ყოფილა.
ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, არ სცილდება იმ ფარგლებს, რასაც ჩვენს პროგრამაში ვაფიქსირებდით. ყურადღება მისაქცევით, რომ ჩვენ დროზე არ ვაკეთებდით ფიქსირებას. როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით ზგავს განცხადებებს და დღესაც შემილია გავიმეორო იგივე, რომ აუცილებლად ესე უნდა იყოს და ჩვენ უახლეს მომავალში გეგმავთ მივახციოთ ასეთ ციფს, ასეთ მნიშვნელობას, მაგრამ არა გვაქვს კონკრეტული დრო დაფიქსირებული.
სანამ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნახსენები დრომოვა საარსებო მინიმუმი კლებას განაგრძობს, მისი გამოანგარიშება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2003 წელს დადგენილი კალათის მიხედვით ხდება, რომლის 70% ადამიანის არსებობისთვის საჭირო რაოდენობის პროდუქტები შეადგენს, ხოლო დანარჩენს აუცილებელი სერვისები. ამ პროდუქტების ფასების შეჯამებით განისაზღვრება საარსებო მინიმუმის მოცულობა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ხელისუფლებას ურჩევს საპენსიო პოლიტიკის განსაზღვრისას არ დაეხმაროს საარსებო მინიმუმს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, საჭიროა ხელისუფლებამ საპენსიო სისტემის რეფორმა დროულად განახორციელოს, რათა არ დაგროვდეს ისეთი საპენსიო ვალდებულებები, რომელთა გასტუმრება მომავალში ნებისმიერ მთავრობას გაუჭირდება.
ახალ სქემებზე გადასვლა, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს და კერძო პირის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას სამსფეროში, უნდა გავაკეთებინათ 15 წლის. მხოლოდ მოდივართ ასე, რომ ვერ ბედავს ერთ ერთ ხელისუფლება, რომ გადადგას უკეთრი ნაბიჯები და მოსახლეობას აუწყოს, რომ ისინიც ვალდებული არიან საკუთარ სიბერეზე იზრუნონ.
ამჟამად საქართველოში ევროპასთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია საპენსიო ხარჯების შეფარდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელთან და ასევე მზარდია საპენსიო ასაკის მოსახლეობის რიცხვიც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძლდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და კრუბი გაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესიდან საქართველოსთან დაკავშირებულ სამ ინტერნეტ პუბლიკაციას გაგაცნობთ. Open Democracy-მ და Eurasia View-მ პუბლიკაციები მიუძღვნეს საქართველოს აფხაზეთთან და ოსებთან შესაძლო მოლაპარაკებების დაწყებას. Common Space-მა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გამოაქვეყნა ინტერვიუ, რომელშიც სხვა თემებთან ერთად საუბარია სომხეთზე საქართველო-რუსეთის ომის გავლენაზე. ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტი ანა ლომთაძე გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
ონლაინ გამოცემა Open Democracy გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც იგი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს პირდაპირი მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს. ავტორის აზრით, რუსეთ-საქართველოს ომი დასავლელი პოლიტიკოსებისთვის პრიორიტეტს აღარ წარმოადგენს და შესაბამისად საქართველო თავად უნდა ეურთიერთოს რუსეთს. ამ თვალსაზრისით იგი დადებითად აფასებს ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს ურთიერთობა რუსეთთან. მაგრამ ამავდროულად ავტორი ხაზს უსვამს აფხაზებსა და ოსებთან მოლაპარაკებების აუცილებლობას.
პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი პრაგმატულია. მას ესმის, რომ მარტო რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საკმარისი არ არის. იმისთვის, რომ თბილისი, სოხუმი და ცხინვალი პოლიტიკური ჩიხიდან გამოვიდნენ, საჭიროა სეპარატისტულ რეგიონებთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავება. პირდაპირი მოლაპარაკებები ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი გადადგმული ნაბიჯია იმის დაშვებისკენ, რომ სოხუმი და ცხინვალი წარმოადგენენ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომელთაც თავიანთი ინტერესები და მისწრაფებები აქვთ.
ვკითხულობთ Open Democracy-ის პუბლიკაციაში. Open Democracy სტატიისგან განსხვავებით, Eurasia View-ის პუბლიკაცია სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ურთიერთობას. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის პოლიტიკის მნიშვნელობასა და რეგიონების უარყოფით განწყობაზე, რაც სავარაუდოდ ხელს შეუშლის საქართველოსთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას.
იმის მიუხედავად, რომ პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი ნებისმიერი საერთაშორისო სამშვიდობო შუამავლის მთავარ ამოცანათა სიაში შედის, სავარაუდოდ პატარაა იმის შანსი, რომ სოხუმს ან ცხინვალს ახლა თბილისთან ერთიერთზე მოლაპარაკების განსაკუთრებულად დიდი სურვილი ჰქონდეთ. სოხუმი და ცხინვალი მოლაპარაკებებზე რომც დათანხმდნენ, ბუნდოვანია, რამდენად იქნება შესაძლებელი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის ამ რეგიონთან თბილისის პრობლემის ნაწილი. მაგრამ მოსკოვი ომში ჩაება სამხრეთ ოსეთისთვის. ორივე ტერიტორია ძლიერი სამხედრო დაცვის ქვეშ ჰყავს მოქცეული. გადაწყვიტა ხობი ააშენოს, რათა სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე გარკვეული სახლები და მინდვრები, რომლებიც თბილისის კონტროლის ქვეშ არიან, თავისი მეთვალყურეობის ქვეშ მოაქციოს და ტერიტორიების დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარებისთვის იღწვის.
წერს Eurasia View, რომელიც აფხაზებთან და ოსებთან თბილისის მოლაპარაკებათა დაბრკოლებებზე საუბრობს. და ბოლოს, ონლაინ გამოცემა Common Space-ის ინტერვიუ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, შავარშ ქოჩარიანთან. ინტერვიუში საუბარია სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის რუსეთ-საქართველოს ომსა და აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე. ქოშარიანის თქმით, სომხეთი დაინტერესებულია საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებით. ეკონომიკის მხრივ, მათთვის ხელსაყრელია საქართველოს მიერ აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნა, რადგან ის მათ ვაჭრობის წარმოებას გაუადვილებს. ქოჩარიანმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომმა უარყოფითად იმოქმედა სომხეთის ეკონომიკაზე.
ეკონომიკის თვალსაზრისით ომს მნიშვნელოვნად უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ჩვენზე, რადგან სომხეთის ვაჭრობის 75-დან 80%-ამდე საქართველოს გავლით წარმოებს, ხოლო 20-25% ირანის გავლით. როგორც იცით, საზღვრები ჩაკეტილია აზერბაიჯანთან და თურქეთთან. ამიტომ ჩვენი კავშირი საქართველოსთან ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი გავლით გარე სამყაროსთან ვაწარმოებთ ვაჭრობას.
აცხადებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე შავარშ კოჩარიანი Common Space-დან საუბარში. სომხეთი უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის თვალსაზრისით მჭიდროდ არის რუსეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ამავდროულად სომხეთის მთავრობა ცდილობს ასოცირების შესახებ შეთანხმება გააფორმოს ევროკავშირთან. გასულ კვირაში მათ თითქმის დაამთავრეს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე. ასევე სომხეთი თანამშრომლობს ნატოსთან. კოჩარიანი აცხადებს, რომ სომხეთ სურს დასავლეთთან ურთიერთობა, თუმცა არასდროს გამოუთქვამს სურვილი ნატოსა ან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. რუსეთი ჩვენი სამხედრო უსაფრთხოების არჩევანია. მაშინ როდესაც ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა ევროკავშირთან ჩვენი ეკონომიკური არჩევანია. ეს ურთიერთსაპირისპირო არ არის, ამბობს კოჩარიანი.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ანა ლომთაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გამოეხმაურებით ირანში 60 წლის წინ მომხდარ სახელმწიფო გადატრიალებას. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტული პროგრამით. სიტყვას გადავცემ დავით კლიბაძეს, რომელიც საქართველოში ფარიკაობის განვითარების პრობლემებსა და პერსპექტივებზე ისაუბრებს.
დღეს ისე როგორც ამ გაზაფხულზე ფარიკაობაზე ვისაუბროთ. მაშინ 20-მდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ხმლით მოფარიკავეს სანდრო ბაზალტის გამარჯვების შემდეგ ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა არჩილ გოგელიამ სპორტის ამ ლამაზი რაინდული სახეობის აღორძინებისა და პერსპექტივების გზები გავაცნო. ახლა ხანს ბუდაპეშტში მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ყველა უძლიერესი მოფარიკავე გამოდიოდა, 10-15 წლით უფროს მრავალ ძოლა გადახდილ აღიარებულ მუშკეტერებთან პაექრობა, როგორც ვარაუდობდნენ სპეციალისტები, გაუჭირდა ჩვენ მოფარიკავეებს. ბუნებრივია, მე-16 ადგილით არც სანდრო ბაზაძე აქ მაყოფილი, რომელმაც საგაზეთო ინტერვიუში თავის კერპად მამა მერაბ ბაზაძე დაასახელა წარსულში ცნობილი მოფარიკავე, ახალგაზრდებს შორის საბჭოთა კავშირის არაერთგზის ჩემპიონი, საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში საერთაშორისო ტურნირების მონაწილე და პრიზიორი, დღეს კი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ნიჭიერი თაობის აღმზრდელი.
ამდელების გუნდია, ჩემი გუნდი ყველაზე ახალგაზრდა გუნდად იწვება მსოფლიოში. სტატისტიკით 4 კაცი ყავდა წაყვანილი ხმლით მოფარიკავეები, ერთი რაპირისტი ის რაც ახალგაზრდა 16 წლის არის, 17 არ გამხდარა ჯერ და მეორე დასნით მოფარიკავე მიქაელიანი ისიც 17 წლამდე, ნუ ყველამ აბსოლუტურად ყველამ აჩვენა რომ ამ ბავშვებს აქვს კარგი მომავალი ფარიკაობაში, ახალგაზრდა პერსპექტიული ბავშვები არიან.
ახლა რაც შეეხება სანდრო ბაზაძეს,
140 კაცი მონაწილეობდა ხმლით მოფარიკავეთა შორის, ტური გაიარა შესანიშნავად, ქვეჯგუფში მოიგო ყველა ბრძოლა, შემ მოხდა 64 და ორი დღის მერე იყო გაგრძელებული 64-ში ფარიკაობა. შეხვდა პირველი შეხვედრა გონკონგელს, ისიც გამოცდილი და აზიის ჩემპიონია ის ბიჭი, ახალგაზრდა 15 დროაზლია. შემდეგ შეხვდა მსოფლიოში პირველ მოხმალავეს იტალიელ დიეგო ოჩიუზე. ლონდონის ოლიმპიადაზე მეორე ადგილი ჰქონდა აღებული. ცოტა ნერვიულობდა ბავშვი, მაგრამ წარმოიდგინე დაზლია ამ უძლიერეს მოფარიკავეს მოუგო რა პატარა 20 წლის ბიჭმა, ის 30 წლის არის ასაკის. საკმაოდ სენსაციური შედეგი იყო 20 წლის ბიჭის მსოფლიო პირველობაზე. ეს ჩემი აზრი კი არ არის, მთელი მსოფლიო იყო იქ შეკრებილი და ლაპარაკობდა ამერიკელი, რუსი, იტალიელი. ეს არ არის საუკეთესო შედეგი მისთვის, მას მეტი შეეძლო ამ შეჯიბრზე გაეკეთებია. გამოცდილება არ ეყო უბრალოდ, პატარაა, ფიზიკური მომზადებაც არ ეყო.
რას ფიქრობს მერაბ ბაზაძე? რა სჭირდება ახლა ჩვენს ფარიკაობას?
ეს ბავშვები რაც არიან, უნდა შევინარჩუნოთ და ესენი მაღალ შედეგებს აჩვენებენ აუცილებლად. ბავშვთა სპორტიდან უნდა დავიწყოთ განვითარება, ბავშვთა სპორტი უნდა დაფინანსდეს, მე ესე ვფიქრობ. 15-20 ბავშვია ისეთები, რომ თუ ამათ ხელ შეუწყობთ, ისინი დაეტევიან ამ ხლით მოფარიკავეებს და მათ 4 კაცი არ ვიქნებით დამოკიდებული. რეგიონებში გვინდა განვითარება აუცილებლად, კარგი შრომით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოფარიკავეები გამოჩნდებიან საერთაშორისო სარბიელს. თუ უცხოელებთან მეტი კონტაქტი გვექნება, ძალიან დიდ შედეგს აჩვენებენ უახლოეს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე.
ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ დიდი და სახელოვანი ტრადიციები აქვს ქართულ ფარიკაობას. სპეციალისტები ბევრს მოელიან ახლანდელი თაობისაგან და სწორედ ამიტომ ისევ მიუბრუნდით ჩვენს მუშკეტერებს და მათი მწვრთნელი მერაბ ბაზაძეს გაგაცნით.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, იგი საქართველოსი ფარიკაობის სახეობის აღორძინების საქმეზე, მის პრობლემებსა და პერსპექტივებზე საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და ვიდრე სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებდით, სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ხვარამზეობაზე სახალხო დღესასწაულზე ისაუბრებს, რომელიც სულ მალე ლიტერატურულ კონკურსად გადაიქცა.
ვერცხლის თასა და მოცვაქცია როვინი თაგევსებოდე და ფერილი მქნა წითლადა შამსვამდი შაგერგებოდე.
როცა ლელა თათარაიძემ ცნობილი ფშაველი მელექსე ხანის სამუკა ხვარამზეს ლექსზე სიმღერა იმღერა, მაშინ არც სახალხო დღესასწაული და არც ლიტერატურული კონკურსი ხვარამზეობა ჯერ არ არსებობდა. ხვარამზეობა, რომელიც უკვე ტრადიციულად თიანეთის სოფელ არტანში ტარდება 3 წლისაა და წელს სექტემბერში პოეზიაში ქალ პოეტებს შორის ახალ გამარჯვებულებს გამოავლენს. ხვარამზეობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პოეტი მარიამ ხუცურაული მოგვითხრობს, რომ პირველი ხვარამზეობა 2010 წელს ჩატარდა. სახალხო დღესასწაული მალე იქცა ლიტერატურულ კონკურსად პოეტი ქალებისათვის ხვარამზეს პრემიის მოსაპოვებლად. მარიამ ხუცურაული იხსენებს, რომ პირველ წელს მხოლოდ ქალებისათვის დაწესებული ლიტერატურული კონკურსი ჯერ კაცმა ავტორებმა გააპროტესტეს, მერე თავად ქალებმაც. არადა რატომაც არა, კითხულობს მარიამი.
მიუხედავად იმისა, რომ ხვარამზე ჩემი თვალსაჩინით იყო პირველი ფემინისტი ქალი თაში, რომელიც არღვევდა მე-18 საუკუნის ბოლოს ყველანაირ მაშინ ქალებისთვის არსებულ ტაბუს და პირველი ტაბუ იყო ის, რომ მაშინ როცა ქალისთვის განათლების მიღება იყო სირცხვილი, ეს ქალი დადიოდა და მამაკაცების სწორად სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, დადიოდა და ხმამაღლა ლექსობდა.
პოეტი მარიამ წიკლაური ხვარამზეს ფენომენზე საუბრისას, იმ დროში საქართველოს მთაში, სადაც ქალისათვის უამრავი რამ იყო აკრძალული, ხვარამზეს განსაკუთრებულობასა და გამბედაობაზე ლაპარაკობს.
ნახე რა ამბობს: თქმელო, ვერ ამსრულებელო, რაღა შენ სიცოცხლიარიო, ეს კიდე მორალურ კოდექსებს უწესებს მამაკაც და ეს ნატრობს, რომ ხერთი კაცი ვიყავ, შენ მნახო მე, რომ ტოლად დაგიდგე კაცო, გაიგე და იქ ნახავდი მე ჩემ ლისტკმას და იქ ნახავდი ჩემ ძალას. ანუ ეს იყო ძალიან წინსწრება დროსთან.
წელს ლექსების წარდგენა ხვარამზეს პრემიის მოსაპოვებლად უკვე დასრულდა. გამარჯვებულს 15 სექტემბერს ხუთკაციანი ჟიური გამოავლენს. რაც შეეხება შერჩევის წესს, ჟიურის წევრებს კონკურსანტების ნაწერები მათი სარეგისტრაციო ნომრების მიხედვით გადაეცემათ. გამარჯვებულადაც კონკრეტული ნომერი სახელდება და მონაწილეები სწორედ არტანში იგებენ, თუ ვის გაუმართლა ამჯერად.
ჩემი ხუთი სხვარი, შენი ხუთი სხვარი და დანარჩენი სამი ხუთი სხვარი. ამ ჟიურის სუბიექტური ხუთი წევრის ობიექტური შეფასება გამოდის მე და ჟიურის მოვალეობა ალბათ ეგ არის.
გვეუბნება ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, მწერალი მიხო მოსულიშვილი. აქვე მიხო მოსულიშვილი თავის სურვილსა და გულისტკივილსაც ამბობს:
ჩვენმა კულტურის სამინისტრომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ აი ეს კონკურსი იყოს დაფინანსებული, ეს არ არის ადგილობრივი და მარტო ფშაური ბრენდი, ეს კონკურსი შეიძლება იქნას ფესტივალის შემადგენელი ნაწილი და ეს ფესტივალი შეიძლება იყოს საერთაშორისო ფესტივალი, თქვენ კულტურის სამინისტრომ ამაზე უნდა იფიქროს.
ისევ ხვარამზეს რომ დაუბრუნდეთ, წყაროების მიხედვით ხვარამზე სამუკასასულ მინდოდაურს მე-19 საუკუნეში უცხოვრია. ჩვენამდე მისმა რამდენიმე სატრფიალო ლექსმა მოაღწია. მათგან ყველაზე ცნობილია სიყვარული ვაჟიკასი და ხვარამზისა. მაინც ვინ იყო ხვარამზე? ამ კითხვას ეპასხვის გასაცემად პოეტ ეთერთა თარაიძეს დაფიქრებაც არ სჭირდება, ისე ამბობს:
ეს ამომავალი მზე მართლაც სუნათებს ჩვენ ქვეყანას, ვინც იცის ხალხური პოეზიის ანაბანა მაინც.
ეთერთა თარაიძე იხსენებს ზეპირსიტყვიერების მკვლევარის ვახტანგ კოტეტიშვილის სიტყვებს ხვარამზეზე.
ის ამბობს, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც შუა საუკუნეებამდე უფრო ადრე და შემდეგ ამებური სასიმღერო სივრცის მაგვარ პოეზიას ქმნის. ხვარამზესთვის რომ გეკითხათ ამებური რა არის, აი წამებული დარჩებოდა, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ გაიგებდა რას ეკითხები. ეს მდინარე კი არ კლებულობს ხვარამზეს ძირი საიდანაც მოდის, პირიქით მატულობდა და ეხა შეიძლება ამსა 21 საუკუნია წარმოიდგინეთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ აი შუა საუკუნეების და უფრო წინარე ფიქრზე, რომელიც 19-ში და 20-ის სადღაც აი ასოფელ არტანში აი ცისქვეში გამონათდა რაღაცნაირად და
ამირან არაბულის თქმით კი ფშაველი მელექსექალის ამბავი თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ როგორ ძველდება რეალური ამბავი და თანდათან მითოსად გადაიქცევა. მანამდე არარსებული უპრეცედენტო სიყვარულის ისტორია ამბობს ამირან არაბული და ხვარამზეს პოეზიას მთიელი ქალის ხელსაქმეს ნაჭრელას ადარებს.
იგივე არის, როცა ადამიანს არ შეეძლო საკუთარი განცდების ხმამაღლა გამოთქმა, თიელი იყო და მაგითო იზღუდებოდა, არ ჰქონდა უფლება რომ საკუთარი ლირიკული ინტიმური განცდები გაემხირა და გაეხმამაღლებინა, ხო? აშილი უკვე თავის აი ამ განცდებს და გულის სათქმელს იმ ნაჭრელაში, იმ ნაკშოვში, იმ ნაკარგში აქსოვდა. იგივე პოეზია არის, იგივე ლექსი არის სადიაცოც და პერანგიც მამაკაცისა. რამდენადაც ლოკალური არის, აი რამდენადაც უფრო კუთხურია, ადგილობრივია, ალგობრივია, მით უფრო ზოგადად საკაცობრივი არის. და ჩვენ შეიძლება ვაჟა-ფშაველა გავიხსენოთ ყველაზე დიდი მაგალითი ამ შემთხვევაში. ვაჟა არის უაღრესად ლოკალური, ხო? ფშაველი, არაგვის ხეობელი, ჩარგალელი, მაგრამ ის არის მსოფლიო პოეტი და შეუძლებელი პოეტი. თავისი აზროვნებით, თავისი ფილოსოფიით, თავისი დამოკიდებულებით იმ პრობლემებსა, რაც არ არის ცალსახადა მარტივგანზომილებიანი. ეგეთივე არის ამ შემთხვევაში ხვარამზე.
ხვარამზეობის შარშანდელი გრან-პრის მფლობელისათვის, ლია ლიქოკელისათვის ეს კონკურსი ძალიან სიმბოლურია. ნათლობასავით იყო იხსენებს დღეს. მისი აშიქალის ქორწილი მაშინ ჟიურის რჩეული გახდა.
ფარამზე განსაკუთრებით მიყვარდა, მანამდე რა თქმა უნდა ვიცოდი. და ეს პასუხისმგებლობის გზავნა მაქვს ეხლა ძალიან ნიცას ვერ გავგზავნელი ექსპრესი. ყველანაირი ლექს ვერ გავგზავნიდი. პირველი კონკურსი იყო ჩემთვის და ისედაც მანამდე შეიძლება თქოს არავინ არ მიცნობდა და აქედან უკვე რაღაც კითხველი შეემატა ჩემ ლექსებს, მე წიგნიც გაჩნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის და ძალიან გულ შემატკივრო. მეფუტკრეობა. ეს კაცი მეფუტკრეა, ვამბობ. გზის პირას დგას და ჩემი თვალების შხამიანი ფუტკრების კვალი უსივდება მზიამ სახეზე. ბადესავით იფარებს სიცილს. ხელში ლოცვის ყვავილები უჭირავს და ცეცხლივით მოაქვს. თითქოს ახლა ჩამოაბიჭა ჰორიზონტის ლურჯი ზოლიდან. ეს კაცი მეფუტკრეა.
ხვარამზე შემოქმედებაზე გამომცემლობა საუნჯემ წიგნიც გამოსცა. მარიამ ციკლაური ამ წიგნს ძეგლს უწოდებს. ძეგლს ხვარამზეზე. მასში ყველა ცნობა ლექსი და წერილია თავმოყრილი ფშაველი მელექსის შესახებ.
ეგა ქევანიშვილი გიამბობდათ ხვარამზეობაზე ლიტერატურულ კონკურსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განაგზავნოთ კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამით. დღეს პროგრამა ქართულ ენაზეა, მის ავტორებსა და თემას კი მარინა ვაშაკმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების რაოდენობა ოფიციალურად ცხადია არ არის აღრიცხული. სელექტიური გულისხმობს იმას, რომ აბორტის სქესით არის განპირობებული. როცა მაგალითად მშობლებს ბიჭი უნდათ, შეიტყობენ, რომ გოგონას ელოდებიან და ამ ორსულობას არასასურველად მიიჩნევენ. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში წლის განმავლობაში 25-დან 35,000-მდე აბორტი კეთდება. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ვარაუდით, სელექტიური აბორტები ამ რაოდენობის 30% შეადგენს და ასევე მისი ვარაუდით ამას 4-5ჯერ აღემატება არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა. როგორ შეიძლება შემცირდეს სელექტიური აბორტები საქართველოში და რა როლი აკისრია ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს? დინო ხარაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
დაახლოებით 4 თვის წინ საქართველოში აბორტების აკრძალვის ინიციატივით საქართველოს პატრიარქი გამოვიდა. ტრადიციულ საღდგომოების ტოლის მთავარი საქმელი სწორედ აბორტების აკრძალვა იყო. აბორტების სრულად აკრძალვის შემთხვევაში სერიოზული საფრთხეები მაშინვე დაინახეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა და მათ შორის ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებმაც. მიან გინეკოლოგი მზია ღამბაშიძე, რომელიც თავად აბორტებს აღარ აკეთებს, პირადი მოსაზრებების გამო ამბობს.
ერთ შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერისადაც კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი, იცით რა შეასაქმე? და რამდენი გინეკოლოგი მაგის გულისათვის ციხეში იჯდა, იმიტომ რომ ქალი შემოაკვდა ხელზე. Да, ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება რა. აქიდან გამოსავალი არ არის. ვერ გამოვალთ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან აი ასეთნაირად.
ან თქვა თუ რა წერია ჯანმრთელობის შესახებ კანონში, აბორტების შესახებ. კანონი ამბობს, რომ ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში, ლიცენზირებული ექიმის მიერ. თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ აღემატება 12 კვირას და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. არჩევანი ქალის პრეროგატივაა. კანონის მიხედვით 12 კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის შემთხვევაში აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით. 12 კვირა ისვადაა, როცა ნაყოფის კისის დადგენა მარტივად ექოსკოპიის საშუალებითაა შესაძლებელი. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ 12 კვირიანი ვადის შემცირება არა, მაგრამ კანონში გარკვეული რეგულაციების შეტანა ახალი სასესიო პერიოდიდან საპარლამენტო არდადაგების დასრულების შემდეგ სექტემბრიდან იგეგმება. დეპუტატის სიტყვებით შესაძლოა 3-დან 5 დღემდე გაიზარდოს მოსაფიქრებელი ვადა საქმეში ფსიქოლოგების ჩართვით, რათა ოჯახი არ მივიდეს ამ ძიმე გადაწყვეტილებამდე. ამასთან შესაძლოა აბორტის გასაკეთებლად სავალდებულო გახდეს ექიმის სამედიცინო დასკვნაც.
ანუ ექიმის ჩანაწერი გახდეს სავალდებულო იმისათვის, რომ მისცეს ნება, თქვა კაცმანობა შეთანხმებით აქ ქალის უფლებებთანაც არის დაკავშირებული. რომ იცეს უღლება აბორტის და ამ ნაწილში გამოირიცხოს დაშვებას კესის გამოთ ამ მანიპულაციის სუჩარების გაკეთების.
დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენელიცაა, ამბობს, რომ ფონდში უკვე არსებობს პროექტი, რომელიც დამუშავების სტადიაშია და რომელიც აბორტების საწინააღმდეგო აქტივობასაც ითვალისწინებს. ასევე დაფინანსების მოძიების შემთხვევაში იგეგმება ორსულთა საკონსულტაციო სახლების გახსნა, სადაც ფსიქოლოგები სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებენ. ამასთან დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, ცვლილებებმა სოციალურად დაუცველთა დაფინანსებასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემაში აუცილებლად უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა აბორტების შემცირების სტატისტიკაზე. მისი მონაცემებით, საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ამოქმედების შემდეგ, ანუ 1 ივლისიდან, ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500, ხოლო საკეისრო კვეთა 800 ლარით ფინანსდება. დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, უკვე 4000 მშობიარობაა დაფინანსებული და ეს სტატისტიკა მზარდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურათი აუცილებლად შეიცვლება, აბორტს ნაკლები ხალი გაიგეთებს. რადგან პარლამენტის დეპუტატის სიტყვებით, მთავარი გამსაზღვრელი ფაქტორი აბორტებისა და მათ შორის სელექტიური აბორტების თვალსაზრისით სოციალური პირობებია.
ძალიან ბევრს ჰქონდა გაჭირება იმის, რომ ვერ მიდიოდა ექიმთან, არ ქონდა მშობიარობის ფული და გადაწყვეტას დახულობდა მხოლოდ იმაში, რომ იკეთებდა აბორტს და საზოგადოება ფიქრობს, რომ არ იცის უფასოდ რა არის აბორტი. ანუ ჩვენ დაგვჭირდება ეს იდეოლოგიური სამუშაოს ჩატარება, რომ მოსახლეობა კარგად იცოდეს რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება მოყვეს.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხისთავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანათა 4-ეულში მოხვდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა. მისი სიტყვებით, ეს მანკიერი მენტალური საკითხია, რომლის წინააღმდეგაც სერიოზული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა საჭირო.
სელექტიური აბორტები, ეს მთელი თავისი მავნეობით, როგორც ფიზიკური მავნეობა, ასევე მენტალური მავნეობა ერისათვის და ქვეყნისათვის, ეს რაღაცნაირად მინიმალურამდე დავიყვანოთ და საკანონმდებლო ინიციატივებით და საერთოდ მთლიანად სამართლებრივი მასივი ამას დაუპირისპირდეს.
რადიო თავისუფლება მოქალაქეების აზრით ჩაიწერა აბორტებთან დაკავშირებით. მათი მოსაზრებით, აბორტების მთავარი მიზეზი სქესობრივ საკითხებში გაუთვით ცნობიერებლობასა და სოციალურ პრობლემებში უნდა ვეძიოთ.
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით მხოლოდ არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
პორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ ახლა ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და მაგ რა ვიცი, რა გაზდა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმპოს და
საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება, რომ აუცილებლობა თუ მოითხოვა, თორე ის აპორტი უნდა აიგზავნოს.
ვაჟების სასარგებლო არჩევანსა და ამგვარი შერჩევით გაკეთებულ აბორტებს სომხეთში გარკვეული ისტორიულ-კულტურული თავისებურებებით ხსნიან. თუმცა საგანგაშო ტენდენციაზე ფიქრისას ჯანდაცვის სამინისტრომ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელიც ექიმს ნაყოფის სქესის გაუთქმელობას დაავალდებულებდა, მაგრამ კორუფციული გარიგების ვარაუდით კანონში ცვლილებების შეტანა გადაიფიქრეს. თემას ლილით არუდუნიანი განაგრძობს ერევნიდან.
გაეროს გამოკვლევის მიხედვით სომხეთში ყოველწლიურად 1400 გოგონას ბედი დაბადებამდე წყდება. სომხეთი მესამე ადგილს იკავებს გოგოების და ვაჟების უარყოფითი თანაფარდობის თვალსაზრისით ჩინეთისა და აზერბაიჯანის შემდეგ. ბიჭები მეტნი იბადებიან. გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი გარიკ აირაპედიანი ამბობს, რომ ეს ძალიან სახიფათო დისბალანსია, რომელსაც შესაძლოა ძალიან სერიოზული კულტურული, ეკონომიკური თუ სხვა ნეგატიური შედეგები მოხდეს.
Եթե նորմալով 100 աղջիկ անցնումა 105 տղա։
Թու նորմից միხედვით 100 գոգոզե 105 բիճի ունდა მოდიოდეს, სომხეთში 100 գոգոզե 114 բիճი მოდის։ 1993 წლიდან დღემდე სომხეთში გოგოებთან შედარებით 40000-ით მეტი ბიჭი დაიბადა. ნებისმიერ კლასში რომ შეხვიდეთ, სხვაობა შეამჩნევთ. შემთხვევაც კი იყო, რომ ჩემი ნაცნობის გოგონა სკოლაში, რომელიც მათ სახლთან ახლოს მდებარეობდა, იმ მიზეზით არ მიიღეს, რომ კლასში ის ერთადერთი გოგო იქნებოდა, ყველა დანარჩენი ბიჭები იყვნენ.
დასანომ ირაი აღჩიკნერ ლინელო, მნაცაცა ბოლორ თღაინ ლინელო.
სომხურ ოჯახებში უპირატესობას ბიჭებს ანიჭებენ, და რადგან ბოლო დროს ოჯახები მესამე შვილის გაჩენაზე უარს ამბობენ, ისინი მეორე ფეხმძიმობას წყვეტენ, თუ გამოკლება უჩვენებს, რომ ნაყოფი მდედრობით ისქესისა. რამდენიმე თვის წინ სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ვითარების გამოსწორებას შეეცადა და კანონში შესატანი ცვლილებებიც მოამზადა, რომლის მიხედვითაც ექიმებს აეკრძალებათ წყვილებისთვის გაემხილათ ნაყოფის სქესი ფეხმძიმობის ადრეულ სტადიაზე, ანუ სანამ ისი შეწყვეტაა შესაძლებელი, თუმცა ამ ცვლილებაზე მუშაობა შეჩერებულია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ ამ სფეროში კორუფცია გაიზრდება. სამინისტროს წარმომადგენელი გაიანე აბაგიანი ამბობს, რომ ჯერ კონტროლის მექანიზმები არ შეუმუშავებიათ.
არძალგამთნერება ბაკანი
ჩვენ საკმაოდ უარყოფითი გამოხმაურება მივიღეთ ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ჯერ ერთი გაიზრდება კორუფციული გარიგებების რისკი და ამასთან დაერღვევა ადამიანის უფლება იცოდეს მომავალი შვილის სქესი. ამასთან ძალიან გართულდება კანონის შესრულება არ შესრულების კონტროლით, რადგან პაციენტი და ექიმი უშუალოდ ეკონტაქტებიან ერთმანეთს და შეუძლიათ მარტივად გაურიგდნენ კიდეც ერთმანეთს.
პარმანავურ ბაციცან ფაჭახ ირაკანაც ბო
თუ ოჯახში პირველი შვილი გოგოა, როგორც წესი, ყველა შემდეგი ორსულობა წდება მანამდე, სანამ გამოკლება არ დაადასტურებს, რომ გაჩნდება ბიჭი. თუმცა უკვე მატულობს იმ ახალგაზრდა ოჯახების რაოდენობა, სადაც ბავშვის სქეს ურათხევას აღარ აქცევენ.
ასეთი ტენდენცია დედაქალაქში შეინიშნება, მაგრამ სოფლებსა და რაიონებში ოჯახები ყველა ღონეს ხმარობენ, რომ ბიჭი გაუჩნდეთ. არც კი ვიცი რა აქვთ მისთვის ასეთი დასატოვებელი. როგორც წესი ასეთ ოჯახებს არაფერი გააჩნიათ, განსაკუთრებით ასაკოვანი თაობა, დედამთილები და მამამთილები აქტიურობენ.
სანამ ნაყოფის სქესის დამდგენი სამედიცინო ტექნიკა არ არსებობდა, ოჯახებში მანამდე იბადებოდნენ გოგოები, სანამ ერთი ბიჭი მაინც არ გაჩნდებოდა. ითვლებოდა, რომ უბედურია ის ოჯახი, სადაც ბევრი გოგო ჰყავთ. ეთნოლოგი აგასი თადევოსიანი განმარტავს, რომ ამ ყველაფერს კულტურულ-ეკონომიკური წინაპირობები აქვს.
უპირატესობას ანიჭებდნენ ვაჟებს, რადგან ისინი მშობლებთან რჩებოდნენ საცხოვრებლად, მუშაობდნენ ოჯახისთვის. მაშინ, როცა გოგოები თხოვდებოდნენ და ოჯახს ტოვებდნენ.
მაგრამ დრო შეიცვალა და დღეს ეკონომიკური ფაქტორი მეორე ხარისხოვანი გახდა, რადგან ქალებიც მუშაობენ, არანაკლები მასშტაბის ანაზღაურებას იღებენ და ეხმარებიან ოჯახებს ძმებზე მეტადაც კი. თუმცა ვაჟების ყოლის ტრადიცია ბევრ ოჯახში შენარჩუნებულია. აგასი თადევოსიანი ამბობს, რომ იზრდება იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც თანაბრად აფასებენ გოგოებს და ვაჟებს.
სომხეთში იმ ხალხის რაოდენობა მატულობს, რომელთაც უფრო თანამედროვე მსოფლმხედველობა აქვთ და უფრო განვითარებულები არიან. მათთვის ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანი მისი სქესის მიუხედავად. მე მგონია, დრო იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება ინტეგრირდეს უფრო ცივილიზებულ საზოგადოებასთან და გადახედოს თავის შეხედულებებს ამ საკითხზე.
გარიკ აირაპეტიანი კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების მსოფლმხედველობის გადახედვა სახელმწიფო პროგრამებმა უნდა განსაზღვროს. პროგრამები კეთილ საიმედო სიბერის და საზოგადოებაში ქალის როლის სათანადოდ ამაღლებისკენ უნდა იყოს მიმართული.
დღეს ეს ქალები უკვე აღარ არიან ის ქალები, რომლებიც მხოლოდ სამზარეულოში ტრიალებენ, ან მხოლოდ რეცხავენ და შვილებს უვლიან. ისინი უფრო მობილურები არიან და აქვთ მამაკაცებზე მეტი შემოსავალი. ანუ რატომ სურთ მშობლებს ვაჟები? იმიტომ, რომ ჩვენთან არ არის სოციალური დაცვის განვითარებული გარანტიები. ძმები და დები ეხმარებიან ერთმანეთს. განვითარებულ ქვეყნებში კი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი შვილი ყავს და რა სქესისანი არიან ისინი, ან ყავს თუ არა შვილი საერთოდ. სახელმწიფო ნორმალურ ცხოვრებას უზრუნველყოფს.
Reproduktsiuli jamtelobis sakitkhebze chatarebuli klevebis mikhedvit Azerbayjanshi parto daris gavtselebuli skesit gampirobebuli selektiuri aborti. Gamoklevis avtorebi mianishneben rom selektiuri abortebis raodenoba zogiert postsabjota qveqanashi ultrabgeriti gamoklevebis gamoqenebis shemdeg gaizarda. Siujetshi romelits radio tavisvlebis Bakus biurus korespondentma Aripa Gyazimova muamzada ert-erti respondenti imasats ambobs rom abortis gaketeba tavat ekimma shestavaza radgan naqopi mtedrobiti skesis იყო. Ახასურეთ ამ სიუჟეტს მოისმენთ ბაქოდან.
32 ასული ბაქოს საქინე საფურე მემედლი დეირ.
ბაქოელი 32 წლის საფირა მამედლი ამბობს, რომ პირველი ორი ქალიშვილი ყავს, ამიტომ იძულებული იყო რამდენიმე აბორტი გაეკეთებინა, სანამ ბიჭზე დაფეხმძიმდებოდა.
Üçüncü kız olabilmezdi. Daha çok kaynanamamış.
Mesame gogo agar unda gamechinat, chemi dedamtelis ulopro khshirat meubneboda, vin ikneba chemi shulis memkvidreo. Chven uke natesavabis kurtsqveniao. Khomrobit eubneboda chem khmar sheni ojakhi tavadebis gvarisa da amiton memkvidre unda qqavdeso. Matloba upos bichi daibada da am saubris mosmena agar mitsevs.
Moldu janam sus sohbetdan kutardi.
24 წლის უსნია ზეინალობა ამბობს, რომ პირველი ქალიშვილი იყოლა, მაგრამ სულაც არ სურდა მეორე ვაჟი გაეჩინა. მაგრამ ექოსკოპიაზე მისულს ექიმისგან ისეთი რამის მოსმენა მოუწია, რომ ის და მისი მეუღლე შოკირებულები იყვნენ.
ექიმმა თქვა, რომ გოგონა იყო. თუ გსურთ, შემდეგ თვეში შევამოწმო და თუ რამეა აბორტს გაგიკეთებდო. მე ისედაც 3 თვის ორსული ვიყავი. უპასუხე, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, უკვე ყავს ქალიშვილი. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სიტყვებმა ძალიან გაგვაკვირვა. რას ნიშნავს ეს? გოგოა და თუ მოისურვებთ, აბორტს გაგიკეთებთ.
კვლევების მიხედვით აზერბაიჯანში გოგონების 10% მანამდე კვდება სანამ დაბადებას მოასწრებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გოგონებისა და ვაჟების ბუნებრივი თანაფარდობა აზერბაიჯანში 105 მამაკაცზე 100 ქალია, 2010 წელს აზერბაიჯანში უნდა დაბადებულიყო 84,890 გოგონა, ანუ რეგისტრირებულზე 8,381 თმეტი. აღნიშნული კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე ამერიკულმა ორგანიზაციამ ჩაატარა. ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობოდა. გამოკვლევაში აღნიშნულია, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გაიზარდა ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების საფუძველზე. გამოკვლევამ უჩვენა, რომ სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში 2005-2009 წლებში 100 გოგოზე საშუალოდ 116 ბიჭი მოდიოდა. ამ ციფრების შედარება მხოლოდ ჩინეთისა და ინდოეთის მონაცემებთან შეიძლება. სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგალითად ყაზახეთში, მოლდოვასა და უკრაინაში, მსგავსი ფენომენი არ იკვეთება. სქესთა თანაბარდობა ოჯახში არ იცვლება იმ პირობით, თუ ოჯახში პირველი შვილი ვაჟია. ანუ სულ ერთია, მეორე შვილი გოგო იქნება თუ ბიჭი, მაგრამ თუ პირველი გოგო დაიბადა, თანაფარდობა უკვე იცვლება. მეორე შვილებს შორის ბიჭები ჭარბობენ. ჯერ კიდევ 1990 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი ამარტია სენი წერდა, რომ აზიაში ქალების რაოდენობა მოსალოდნელთა შედარებით 100 მილიონით შემცირდა. მაშინ ის ამას ბ-ჰეპატიტის გავრცელებასთან აკავშირებდა. ახლა ის კავშირს სელექტიურ აბორტებთან ხედავს.
სტალინურ ეპოქაში შეზღუდული იყო კონტრაცეპტივები და აბორტები. ქვეყნის მიზანს ბავშვების გამრავლება წარმოადგენდა, თუმცა ხრუშოვის რეფორმების შედეგად 1955 წელს აბორტები ლეგალური გახდა. თანდათანობით კი ეს ნორმად იქცა.
ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი შეშფოთება ოფიციალურმა პირებმაც გამოხატეს. ცოტახნის წინ ქალის, ოჯახისა და ბავშვის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარემ ხინჯარ ჰუსეინოვამაც განაცხადა, რომ ულტრაბგერითი გამოკვლევების წყალობით აზერბაიჯანში ვერ ნახავთ ოჯახს, სადაც 5-6 გოგო ხავთ. ინფორმაციისა და ანალიტიკური კვლევების სახელმწიფო კომიტეტის მთავარი მრჩეველი აინურ ვეისალოვა ამბობს, რომ პრობლემა მთელი სიმწვავით 20-30 წელში იჩენს თავს.
თუ ბავშვებს გეგმაზომიერად გააჩენენ, მაშინ ეს საკითხი თავად მოგვარდება. პრობლემურია ასევე ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხი. როგორც სტრატეგიული თემა, მას პარლამენტიც განიხილავს. ასევე განიხილება საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროსა და ჩვენ კომიტეტში.
ქალთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელი მატანა დაზიზოვა იმას, რომ გოგონების დაბადება არასასურველია, უკავშირებს საზოგადოებრივ და შიდა ოჯახურ სტერეოტიპებს.
თავად დედას ორსულობის პერიოდში უფრო ბიჭი უნდა. მიაჩნია, რომ ასე მისი ადგილი ოჯახში გამყარდება. ის ხომ გვარის გამგრძელებელს აჩენს და მეტ პატივს მიაგებენ.
მათთან
დაზიზობას გამოსავლად ექოსკოპიის მიერ ნაჩვენების სქესის შედეგის გაუთქმელობის შემოღება სიტუაციიდან გამოსავლად არ ეჩვენება, რადგან ეს კრიმინალური აბორტების გაკეთების და კორუფციის ალბათობას გააჩენს. მისი სიტყვებით, გამოსავალი საზოგადოებაში ქალის როლის გაზრდაშია. ბაქოში ჩატარებული ჩვენი გამოკითხვის შედეგად უნდა ითქვას, რომ საზოგადოება ბიჭების უპირატესობას ვერ ხედავს. ყველა თავისებურად ხსნიდა იმ მოვლენას, თუ რატომ ურჩევნიათ ზოგიერთ ოჯახში ბიჭის დაბადება.
ჩემთვის სულ ერთია, მე ორი გოგო და ორი ვაჟი მყავს.
ბიჭს საკუთარი თავის შენახვა შეუძლია დამოუკიდებლად, რაც გოგოს გაუჭირდება.
ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ შეულებთან ყოველთვის გოგო რჩება.
კი, ამბობენ, რომ ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ გოგო ხომ ოჯახის გამრავლებაა.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ საღამოს თავისუფლება, მანამდე კი შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტით ისარგებლოთ. მისამართია radio tavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.